mūsu pieredze rāda, ka šādas te aktivitātes uz ledus nebeidzas labi. Aizvadītajā gadā 5 cilvēks mums izdevās izglābt pēc ielūšanas ledu, bet ziemas periodā vispār kopumā no ūdens cilpnēm tika izcelti 32 noslīkuši. No tiem 5 gadījumos, tad, kad veicām meklēšanas darbus uz ledus, uz ūdens tilpnes bija ledus, līdz ar to var uzskatīt, ka šajos gadījumos bojā gājušie bija pirms tam kāpuši uz ledus un riskējuši ar savu dzīvību. Tāpēc esam atbildīgi, neriskējam ar savu veselību un dzīvību.